Har du sett? Barcelona og Real Madrid lader opp til sesongens femte El Clasico med å vinne til sammen 10-0 mot stakkars Elche og Valladolid denne helgen. La Ligas 27. runde kunne også by på to trenersparkinger og to trenerdebuter med varierende hell.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, ja, ja. Dette er La Liga Loca episode 245 av det ordinære slaget med Petter Veland I Odda. Hei.
Hei fra Odda.
Og Jonas Giæver fra Oslo sentrum. Hei.
Dom of the Shalom, Holmes.
Og Magnar Kvalvik også fra Oslo sentrum. Hei.
Alla Magnar.
Hei. Hei Magnar.
Små snakk. Har vi nok små snakk på agendaen?
Litt sånn throwback det her til the corona days, med tanke på at vi sitter på hvert vårt sted, vi har mikrofon. Denne gangen sitter jo du I et eget studio, Magnar, sånn, så vi beveger oss oppover I verden da, tydeligvis. Der du sitter og hopper og sier, du ser veldig profesjonell ut på det lille videovinduet jeg ser av deg akkurat nå.
Jeg har fått et ganske kult jobbstudio, jeg må bare erkjenne det, eller det en erkjennelse. Det, sånn har det blitt, det deilig, men det føles jo også litt som en bonusepisode dette her, da, siden vi egentlig sitter sånn hver fredag.
Ja, vi
kanskje ikke kommende det. Fredag riktig nok, siden det langfredag, men for så hva som skjer, man vet aldri hva dagene bringer.
Men uansett så stopper ikke det folk fra å gå inn på patreon.com/laligaloka og legge igjen et lite bidrag til podcasten, enten det bonusepisoder, eller det skråblikk, eller det tippetips, eller fri ufoegås, eller Discord-tilgang, der det begynner å komme ganske mange folk. Så det synes folk skal gjøre.
Jeg synes faktisk påsken et bedre tidspunkt enn noe annet å gjøre det poeng.
Helt enig.
Et lite påskeegg til laligaloka.
Ja, jeg skulle bare si det. Nå skal de nok bli en sånn fotballmanager-greie. Så de som spiller fotballmanager har lyst til å spille det med likesinnede, og muligens ha en sånn online-greie, så skal hvis det organiseres nå ifølge Ole Åsheim, som var innom meg I går. Han går for øvrig nå under kallenavnet Saddam Åsheim, ifølge seg selv. Så det kan jo bli gøy å se hvordan det terrorregimet I fotballmanager kommer til å fungere fremover.
Blir det LAN-party?
Blir det LAN-party. Det hører jo påsken til.
Nei, men det var en bra småsnakk. Da sier vi at det var dagens småsnakk, og så teker jeg kjapt nå runde 27, kamp for kamp. Mallorca Osasuna endte 0-0. Hvordan kunne det skje, spør du? Jo, det fordi at disse laget til sammen har skåret ett mål på de siste fire serierundene, altså ett mål på åtte kamper til sammen. Girona Espanyol 2-1, Katalans derby der middelhavsfarer Girona slo nedrykkstrua Espanyol, som deretter sparket trener Diego Martinez. Athletic Club Getafe 0-0, en seier på de siste sju kampene nå for Athletic, som må slå Osasuna tirsdag kveld om de skal ta seg til en ny Copa del Rey-finale. Cadiz Sevilla endte 0-2. 2-3 poeng I Sevilla-debuten for José Luis Mendilibar. Elche Barcelona 0-4. Sånn går det når et lag som klart for nedrykk med 11 serierunder igjen møter laget som har vunnet ligaen med 11 serierunder igjen. Celta Vigo Almeria 2-2. Ikke gunstig, hverken for Almeria som blir liggende under streken, eller for Celta Vigo som nå får en enda lengre vei opp mot Europacup-plass med dette resultatet. Real Madrid, Valladolid 6-0. Benzema skårer hat-trick I løpet av 7 minutter, og Valladolid-trener Pacheta fikk sparken. Villarreal, Real Sociedad 2-0. Villarreal da 4 poeng bak Champions League-plass etter å ha vist sterk La Liga-form I det siste. Og den siste kampen vi har sett Atletico Madrid mot Real Betis 1-0. Atletico styrka dermed sin posisjon blant topp 4 betydelig, mens Betis ikke klarte å utnytte Real Sociedad sitt tap tidligere samme dag. Kampen vi ikke har sett Valencia Rayo Vallecano, som har avspark klokka 21 mandag kveld om knappe 4 timer fra nå. Valencia per nå nest sist på tabellen, men vil være nummer 15 om de vinner. Og vi kan ta denne fra Børge Utby med en gang. En liten quiz, skriver han. Valencia over eller under streken klokka 23.59 i kveld?
Under.
Over.
Der ser du. Jeg går tru over. De vinner jo 1-0. Det sånn de pleier å gjøre det hjemme med Baraja som trener.
Trenger jo bare et poeng da.
For å være over streken, ja. Men de vinner 1-0. Det har de gjort i gåsauge. Alle hjemmekampene under Baraja. Det vel to det jeg snakker om. Nei, men skal vi begynne med litt Barcelona-snakk? De lader altså opp til El Clasico i Copa del Rey med 4-0-seier over Elche. Som vi ser, det var lørdag kveld det. Skal vi ta det utenomsportslige aller først? For rett før vi trykte på record-knappen her, så kom Barcelona som klubb med en offisiell uttalelse der de ber La Liga-president Javier Tebas om å trekke seg fra sin stilling. Hvorfor det, Petter?
Vi har jo egentlig ventet litt grann på at Barcelona skulle si noe offentlig. Joan Laporta har jo lovet en pressekonferanse, og så har han kommet med noen sånne, kall det forsvarstaler på diverse tilsetninger som har vært rundt omkring i Katalonia, om man har om man har vært på en sånn supportersamling, eller om det har vært i forkant av en generalforsamling, så har det liksom kommet veldig klare drypp fra Laporta og Barcelona at de mener seg utsatt for en svært kampanje, og så har man egentlig ventet litt på når kommer liksom den offisielle uttalelsen, når kommer den offisielle forklaringen på deres synspunkt her, annet enn at de føler seg utsatt for en svært kampanje. Og dette er jo kanskje steg 1 da, og det er jo, jeg føler, uavhengig av hva man tror her, om man tror eller mener at Barcelona har gjort noe galt, uansett om man mener at det er litt alvorlig, veldig alvorlig, eller at det er såpass alvorlig at det bør få store eller mindre konsekvenser. Uavhengig av det så har man jo, i alle fall jeg da, ventet litt grann i spenning på hvordan blir Barcelona sin prosess med å forsøke å reinvaske seg her. Og her er det jo åpenbart at på en skala som går fra lite til stort, så går de stort ut. Det første de gjør er å kreve La Liga-presidenten sitt hode på et fat, basert på det de da mener er fabrikerte bevis, altså feilaktig fabrikerte bevis, som Javier Tebas da visst nok skal ha vært med på å levere inn. Og så har jo selvfølgelig Javier Tebas gått ut og dementert dette og sagt at det ikke er det som har skjedd, og at overskriften i denne saken som La Vanguardia kom ut med i dag, som på mange måter gikk imot Tebas. Så dette her er jo igjen da bare første steg av mange. Det kan godt hende at det har vært utvikling i denne saken her allerede når vi legger på Zoom-konferansen her nå, men det er interessant å se. Kanskje ikke så veldig overraskende da at Joan Laporta, som har sagt at han skal kjempe til siste bloddråpe, velger å gå rett i frontalangrep mot Tebas.
Vil bare få presisert at denne uttalelsen som Barcelona kommer med, der de altså ber Tebas om å gå, den baserer seg på en artikkel i La Vanguardia, som en Barcelona-avis, ikke sant?
Nej, det är väl mer spansk regionalt, alltså lite sånt som El País och liksom forskjellig.
Ja, det är riksavis.
Det är riksavis.
Dypdykkende, väldigt gode med sån dypdykkende artiklar och var det nej, det var det inte, glöm det. Nej, men de i alla fall de har väldigt mycket bra. De har väldigt mycket bra. De och El País är liksom de två som gör mest undersökande journalistik i alla fall, slik jag har lärt dig att känna.
Og der står det altså i den artikeln at Tebas skal ha vært med på å fabrikere bevis overfor påtalemyndigheten i Caso Negreira-saken.
Ja, han er i hvert fall altså godkjent bevis som hevdes å være fabrikkert. Altså at det har gått gjennom på en måte T-Basses sin tommel opp, tommel ned for innsending. Og da skal han ha sagt at det er greit, uten at det virker som han har tatt så veldig mye hensyn til hva beviset faktisk har vært, da. Det er i hvert fall litt det jeg leser ut av Barcelonas uttalelse. Nå skal jeg være litt forsiktig med hva jeg mener og melder om det, for jeg har ikke lest den La Vanguardia-saken annet enn overskriften og holdt på å si ingressen.
Ja, det som er
Men
problemet der, er jo at det er en plussartikkel.
ja, det er derfor jeg sier det, at jeg har innlogging på El País, men jeg har ikke det på La Vanguardia, så hvis El País har lyst til å skrive det samme, så skal jeg lese det for alle sammen, jeg. Men ja, nei, det virker i hvert fall som om det er litt det det står på, og da er det jo litt sånn: hvor mye ansvar har Tebas egentlig da? Han har jo egentlig alt ansvar, men dette her kommer til å være god gammeldags semantics, og hvordan man skal betrakte denne situasjonen er sikkert noe som kommer til å være neste steg da, i argumentasjonen mellom Barcelona og La Liga på akkurat dette punktet.
Den er god. Da kan vi snakke sportslig Barcelona med.
Just in, for 6 minutter siden så har altså La Liga offisielt sendt til La Vanguardia, så har de altså sendt en burofaks som de fortsatt holder med. Burofaks ble jo veldig viden kjent når Messi sendte burofaks i august 2020. Det står her: La Liga has sent La Vanguardia a burofax to rectify their report from this morning, which states Tebas provided false evidence to prosecutors about the Negreda case. The league say it's false. Så ja, de går igjen da. Altså, alt dette her er egentlig litt sånn den utenomsportslige varianten av La Liga. Forsvar, forsvar, forsvar.
Kan jeg få sky kan jeg skyte en siste utensportslig ting da, slik at vi har gjort det òg, så er vi ferdig liksom med alt grumset? For det er så mye. Altså, Barcelona er ikke mest keon klubb, det er mest keon klubb. Det er bare elendighet og rot. For du har jo også, jeg vet ikke om du skal inn på den Gavi-saken til Magnar. Altså, nå er det jo tydelig, kan jo begynne å rulle og gå, det også.
Ja, ta det og da.
Ja, altså, som vi nå så var jo, hadde jo du og jeg, Magnar, vi snakket jo i Patreon-episoden: skal Gavi spille med nummer 30, eller skal han spille med nummer 6, etter at man på en måte kansellerte hans proffkontrakt? Og som vi så har han nå gått tilbake til å spille med nummer 30, fordi han nå har gått tilbake til å ha ungdomskontrakt som går ut i sommeren, og har ikke proffkontrakt med Barcelona lenger. Det som så skjer, er jo da at det eksisterer en artikkel i det spanske fotballforbundets regelverk som hevder at hvis en profesjonell spillers kontrakt kanselleres, så vil ikke den spilleren kunne spille for den klubben noe mer altså inneværende sesong. Nå har jo Gavi spilt for Barcelona etter at hans profesjonelle kontrakt har blitt kansellert. Så det er jo mange som nå hevder at Elche kan jo potensielt legge inn en sak hos La Liga og komme med en protest, der de da potensielt kan få kampen snudd, spilt om igjen, et eller annet, at det må gjennom et system. Og så hevder jo da Mundo Deportivo at Barcelona skal få tommel opp både av La Liga og av det spanske fotballforbundet til å bruke Gavi, fordi han er tilbake igjen på ungdomskontrakten sin og ikke har proffkontrakt lenger. Men dette er jo ikke noe som har blitt opplyst om i forkant. Sikkert én, fordi de ikke har følt at de har trengt å gjøre det. Og fordi to, situasjonen er egentlig litt den samme som den var tidligere denne sesongen, der Gavi fremdeles ikke har proffkontrakt. Likevel så står man da igjen med en situasjon der Elche kanskje, hvis de vil, lager litt grann helvete for Barcelona, som igjen ikke helt virker å ha vært solide på regelverket og i hvert fall opplyse om dette i forkant. Så nå står vi da med Barcelona med alle disse her helvetesituasjonene sine. Du har også hatt Alexander Seferin, som var ute og meldte i dag at Casonegreira er noe av det verste han noensinne har sett. Så altså, jeg tenkte at Valencia er den store køddeklubben i La Liga, men fy faen om de får konkurranse av Barcelona nå, ass. Det er så mye. De 2 årene her nå med Barcelona og tull og fjas og piss og møkk. Herregud, jeg blir fullstendig Carl Reverud her i forbannelse over hvordan Barcelona holder på, ass.
Ja, men dette kan forfølges, eller er det ikke opp avgjort om Gavi var spilleberettiget eller ei?
Det er ikke oppgjort eller opplest og vedtatt og avgjort, er det ikke. Det er jo som Jonas sier, så har jo altså, det synes jeg er litt morsomt her, da. Noen ganger så velger jeg å bare trekke litt på skuldrene og le litt av det, men Du har jo da liksom, du har disse rapporterne nå om at Barcelona som offisiell instans vil at Javier Tebas skal trekke seg som La Liga-president, og selvfølgelig absolutt alle Barcelona-supportere som ikke har inngående satt seg inn i denne saken og har egne meninger, de blir jo naturligvis bjellesauer og roper på Tebas må gå, Tebas må gå. Og så viser det seg jo at den som da faktisk kommer til å ha det siste ordet, og som ser ut til å ha det siste ordet i om Barcelona risikerer å måtte spille kampen på nytt eller tape denne kampen mot Elche på grunn av Gavi, det er jo Javier Tebas. Og det siste Javier Tebas har sagt at, nei da, det går fint. Dette hadde de lov til. Sånn er kanskje ikke imot Barcelona på alt allikevel.
Da kan vi snakke litt sportslig.
Yes, det kan vi.
Dette var faktisk tidenes ekstreme fotballkamp i Spania hva angår avstand mellom lag. Fordi det aldri før, ifølge Mr. Chip, så har et lag som har ledet serien med 12 poeng møtt et lag som ligger mer enn 12 poeng under 19. plassen. Møtt hverandre i La Liga tidligere. Så dette her er liksom som, utifra tabellposisjon og antall poeng de har tatt, det har aldri vært en større favoritt i La Liga.
Nei, det var 55 poeng mellom disse to lagene, Elche og Barcelona, før avspark, og ifølge og Pedrito Numeros så er det den største avstanden av året mellom to lag som har møtt hverandre, i alle fall i 27. serierunde. To mål av Lewandowski for Barcelona. Ansu Fati starta og skåret et mål som viser at han er ganske god, eller?
Ja, enten så han fryktelig god, eller så Omar Mascarell fryktelig dårlig. Jeg tror nok det er heller Ansu Fati som er god. Jeg synes jo denne forsvaret til Mascarell der er jo helt... Han klarer jo så vidt å stokke beina. Ja, jeg ser du er gira, Petter. Hva vil du si?
Trenger det ene å utelukke det andre akkurat i det tilfellet?
Nei, gjør jo ikke det, men vi kunne liksom sagt Omar Mascarell, vi kunne sagt Gerard Gumbau, vi kunne ha sagt Pedro Bigas, vi kunne sagt Enzo Rocco, det er liksom, det er bare elt, det er elt,
jeg ser hvor du vil.
Liksom. Det er møkk, altså hele laget er bare dritt, altså, jeg beklager.
Dårlig press på Ansu Fati, men det er jo en fin avslutning likevel, det er jo ikke sånn at han skårer fra 3 meter på åpen mål. Det er en ganske smøkk avslutning.
Det var en veldig fin scoring, og så får man liksom håpe for hans del at dette kanskje kan være starten på at han får noen kamper nå, da. Det jeg er litt sånn spent på er jo hvordan omgivelsene rundt Barcelona, og dere hadde jo en god prat om pappaen, Bori Fati. Jeg er litt sånn spent på hvordan den yttre offisielle dialogen kommer til å foregå der, fordi sånn som han framstod før denne kampen, så vil det jo ikke overraske meg om Bori Fati kanskje slår seg litt på brystet nå og sier, ja, dette er det du får av Ansu Fati når han starter, og så kommer El Clasico om 2 dager. Jeg tviler på at han starter da, og da er kanskje klaginger og sutringer i gang igjen da, og så skifter man fokus fra at Ansu Fati kanskje er på gang, kan ha et godt innhopp i El Clasico, kanskje starte igjen i neste seriekamp, og så finner han kanskje tilbake igjen til det nivået som han hadde for 1,5 år siden, 2 år siden, i stedet for at det blir sånn at hver gang han gjør noe bra, så skal Ansu Fati fansen hylle det, mens skeptikerne skal påpeke at ja, men han starter jo ikke de største kampene. Altså, han må få litt tid nå.
Jeg tenker at det er en spiller som spiller for å sminke seg for nye klubber, tror jeg det er. Skal jeg være helt ærlig. Jeg tror for å spille litt sånn djevelens advokat her. Jeg tror ikke Bori Fati eller Ansu Fati, hvis Xavi blir værende som trener, så tror jeg ikke han kommer til å bli værende, fordi jeg tror veldig mange egg i Barcelona-kurven neste til sommeren nå kommer til å gå til Lionel Messi. Og jeg tror ikke det er plass til både Ansu Fati og Lionel Messi, sånn som den økonomiske situasjonen er nå, da. Så tror jeg...
Tiden må jo bli ledig, vet du.
Ja, det må han jo for så vidt også, det er et godt poeng. Men jeg tror at den som offres for at Barcelona skal kunne få på plass igjen Lionel Messi, tror jeg er den store offringen, for å si det sånn, tror jeg er Ansu Fati. Men jeg tror også det at Ansu Fati må spille for å vise at han duger til noe, for at han skal kunne gå til klubber han har lyst til å gå til, altså type Bayern München, Manchester City, ja, Juventus kanskje, jeg vet ikke, eller Napoli, jeg vet hva faen jeg. Men i hvert fall denne type klubben ikke måtte gå noe ned i klubbstørrelse da, når han først skal bytte klubb. Så jeg tror nok det heller er litt sånn at han har det der Marouane Fellaini-syndromet, at han kommer til å være helt enormt god nå frem til sesongslutt, og så håper at han får en overgang, og hvis ikke det går, så er han helt sink igjen i sesongstart i Barcelona.
Og det større og større tro blant oss altså på at Messi Barcelona-spiller fra sommeren av igjen. I så fall så har han hatt sin tredje overgang I sin karriere fra før han var tenåring og frem til godt opp I 30-årene. Alle gratis!
Ja, jeg tror det skjer. Jeg synes det begynner å minne veldig nå. Om en del ting jeg har sett før med både Barcelona-overgang. Litt sånn god gammeldags Real Madrid eller Barcelona-overgang, hvor man begynner å flørte med det store overgangsobjektet veldig tidlig, hvor man begynner å få pressen til å skrive mer om det, hvor det mer uttalelse rundt det, og nå bruker de også sosiale medier litt bedre med typer som Gerard Romero, for eksempel, som snakker mye om dette, som har veldig mange som følger han og hører på det han sier. Så jeg får en veldig sånn feeling, og så vi altså nå I går søndag 2. april så vi jo at det var booing på Lionel Messi på Parc des Princes, så han kanskje på vei ut av PSG uansett, så ja, jeg kjenner at hvis jeg skal liksom si ja eller nei, legge eggene mine I kurven, det jo tross alt påske, så tenker jeg at jeg går for at Lionel Messi spiller for Barcelona neste sesong.
Se for meg jo sånn her en liten sånn middag på en litt sånn halv eksklusiv, halv luguber restaurant I Barcelona I slutten av mai, begynnelsen av juni. Der sitter Javier Tebas, der sitter Joan Laporta, og der blir de enige om at nå legger vi all feide til side. Jeg ser litt gjennom fingrene. Dere får lov til å gå litt over lønnstaket. Lager ikke noe big deal ut av det. Messi kommer tilbake igjen. Dere dropper den anklagen mot meg, og så danser vi rømba på opium, og så alle glade etterpå.
Sjakkeladen spør jeg. I hvilken runde blir Barcelona seriemester?
34.
Jonas?
Rett ut fra... Hode.
Jeg går for 33, ja da. Hvorfor ikke?
Hvis de da I 33. runde, så må de da være 16 poeng framfor Real Madrid.
Synes ikke det virker helt usannsynlig?
Ja? Nei, jeg støtter Petter på 34. Jeg tror det, da må de være 13 poeng framfor Real Madrid I runde 34. Og det ikke sikkert de ender opp 13 poeng framfor de, men at det kan være 13 poeng mellom de etter runde 34, det tror jeg faktisk på.
Hvis den spådommen går, og nå jeg enda mer lyst til at den spådommen skal gå I oppfyllelse, for da blir de faktisk seriemester, ja, altså alle andre enn Gerard Piqué ville vel da sagt at de blir det I Barcelona, Gerard Piqué ville sagt at de blir det I Cornea, ja, for det borte mot Espanyol.
Ja, det ser du.
Jesus.
Og så skal altså Barcelona opp mot Real Madrid nå onsdag kveld. Barcelona har 1-0 å gå på I den Copa del Rey semifinalen etter møte på Santiago Bernabeu. Nå det altså på kamp nå. Real Madrid slo Valladolid med 6-0 denne helge. Benzema skåret hat-trick I løpet av 7 minutter. Eden Hazard kom inn og viste seg såpass god at nå får endelig han også El Clasico på CV'en sin, eller? Kanskje ikke. Men bare for å ta sånn først, får meg en ny duell Araujo på høyre bek mot Vinicius Junior på venstre kant.
Det jo ganske mye som tyder på det. Det jo det Xavi har valgt å gjøre I det siste. Jeg vil jo si at sånn, totalt sett så har han jo kommet ganske godt ifra det. Har vel egentlig kommet godt ifra alle situasjoner han har satt Ronald Araujo opp I, bortsett fra mot Marcus Rashford I Europa League. Der gikk det vel ikke helt etter planen, men... Vinicius hadde en god kamp nå sist, men sånn totalt sett så vil jeg jo si at hvis man skal liksom si at en av de har liksom en sånn mentalt overtak inn mot kampen på onsdag, så vil jeg legge mine påskeegg I Araujo-kurven.
Nei, jeg ikke enig I det. Jeg tror det blir løsningen. Altså, de spiller ganske sånn skjev treer bak da. Altså, de bytter jo ved at de flytter... ene bekken sin mye ut og så har de en trebekslinje, det jo sånn Barcelona gjerne har spilt den sesongen og da det jo Araujo som forsvinner ut og eventuelt det han som går inn og så det bekken på andre siden som går ut, altså det, jeg tror at Barcelona som forsvarsenhet I hvert fall, tror jeg kommer til å ha ganske god kontroll på sier jeg jo det da, men skårer sikkert Vinicius hat-trick, men uansett.
Jo, men det var det som var litt av, det var det jeg ville bare følge opp med, at jeg tenker at for hver kamp som går mellom Real Madrid og Barcelona, mellom Vinicius og Araujo, altså det er jo ikke sånn at at det er bevist at Araujo er kryptonittet til Vinicius. Jeg tenker at for hver kamp som går mellom de to, så øker jo sjansen for at snart har Vinicius en stor kamp, og der Araujo kanskje er den som får memes kastet etter seg etter kampen. Altså det, i utgangspunktet så er jo det en veldig sånn jevn, spennende, jævla kul duell mellom to spillere som kommer, hvis de blir værende i henholdsvis Barcelona og Real Madrid, så kommer til å prege El Clasico de neste 10 årene, litt sånn som Lionel Messi mot Sergio Ramos, altså skaperen mot ødeleggeren, ikke sant? På et eller annet stadie her så kommer nok også Vinicius til å ha spilt på seg såpass med forståelse at han vet litt mer hva han skal gjøre og ikke gjøre for å ikke havne i lomma til Araujo.
Men kunne det vært en idé av Ancelotti å sette Vinicius på høyre sida, sånn at han kan utnytte rommet bak Balde, som, eller Balde heter han, som jo ikke er den bekken som vandrer framover hos Barcelona?
Jeg synes det er en kul tanke.
Da kunne man ha fått Fede Valverde mot Araujo på andre siden. Ren uruguayansk duell hadde ikke vært skille det heller.
Ja, nå vet jeg vi skal inn på han etterpå, men jeg sitter med feeling på at med tanke på Barcelona har overtak, så må Real Madrid fram i banen. Og det er jo en annen brasilianer som virkelig viste seg fram denne helgen her, da, som jeg tenker at det fint kan benytte seg av det rommet som Balde forlater. Så jeg er veldig spent på hvordan Ancelotti angriper den kampen der, fordi vi vet, vi kjenner han som en sånn 4-4-2-mann i de store oppgjørene, men nå må han på en måte jage den kampen her da. Og da kan det være at han må gjøre noe litt uvanlig, som for eksempel det å spille en treer på topp der da, og på en måte prøve å pushe Barcelona mer og mer bakover. Så jeg synes de taktiske valgene Ancelotti kommer til å ta i den kampen, kommer til å være nesten mer fascinerende enn noe annet, for jeg tror vi vet allerede hvordan Barcelona kommer til å spille. Altså, de kommer til å gå ut i en 4-3-3, som blir en 3-4-3, fordi Balde eller Araujo kommer til å gå høyt, det kommer til å være mest Balde, og da blir det en trevekslinje bak, og så kommer til å ha ene bekken som går høyt, som en sånn wingback nesten, og da er liksom det store spørsmålet er om Ancelotti ønsker å være proaktiv, altså at han pusher dette bakover tidlig, eller om han vil være reaktiv i det at han håper at Barcelona, eller at Real Madrid kan kontre på det at Barcelona prøver å ha et overtak i kampen. Så jeg synes akkurat Real Madrids startoppstilling kommer sikkert om 3 minutter, for de kommer jo helvete stilig. Så da kan vi jo holde på å si når den kommer, så tror jeg det kan være et godt diskusjonstema i Discorden vår.
Ellers så spilte jo Benzema på seg litt selvtillit før dette oppgjøret på Camp Nou. Han brukte 6,5 minutter fra sitt første til sitt tredje mål mot Valladolid. Det var det raskeste hat-tricket i La Liga siden Kevin Gameiro brukte 4 minutter og 45 sekunder for Atletico Madrid i 2017. Benzema er for øvrig første spiller som skåret over 20 mål for Real Madrid i 11 sesonger.
Ja.
En annen ting å merke oss er jo at vi fikk 2 målgivende av disse 2 brasilianske konsepter i denne kampen, Vinicius Junior og Rodrigo. Og jeg nominerer Rodrigo til rundens spiller. 2 målgivende og 1 scoring på han. Kanskje spilte han bare for å la Fede Valverde eller Luka Modric får kvila, men han spilte til gagns, og kanskje hadde han sin beste Real Madrid-kamp, om enn ikke hans beste Real Madrid-øyeblikk, for det var vel kanskje mot Manchester City i fjor. Så en nominasjon til Rodrigo der ifra meg, runden spiller nominasjon ifra Petter går vel til en annen i kvitt, tror jeg.
Ja, Det gjør det. Det er nesten ikke mulig å komme foruten Karim Benzema her, synes jeg. Du tok jo 2 av de 3 statistiske poengene som jeg skulle underbygge det med hvor raskt det var, og hvor mange ganger han nå har rundet 20. Da kan jeg ta den tredje, at det er jo da faktisk det raskeste Real Madrid-hattricket siden midtstopper slash midtbaneanker Fernando Hierro skåret hat-trick mot Espanyol i 1992. Då brukte han ett sted mellan 5 och 6 minuter, mens Karim Benzema brukte 6 minuter och 30 sekunder. Och så kommer för övrigt nu, mens du hade ditt resonemang tidigare här nu, så fant jag ut, och detta kan du bara notera, att jag bytte Locora från Athletic Getafe till Girona Espanyol.
Ja, grejt. Det ska jag pröva att notera mens Jonas tar sin Locora från Real Madrid Valladolid.
Nej, ikke sånn kjempe lokora sånn egentlig, men jeg synes det litt lokora at Eden Hazard faktisk i Real Madrid enda, og at han spiller med nummer 7. Han dukket bare plutselig opp igjen og spilte fotballkamp, altså hans første kamp for Real Madrid siden september 2022, altså det 204 dager siden han sist spilte for Real Madrid i La Liga. Han så jo forholdsvis fresk ut også. Han burde jo kanskje til og med hatt en scoring, men det var ikke bare det jeg synes var fascinerende. Nå har jeg ikke sjekket hvor lang tid siden der han spilte, men Alvaro Odriozola var faktisk på banen for Real Madrid, og han var jo også involvert i en scoring, og hadde et par av de raidene som vi husker han hadde for Real Sociedad, og da kjenner jeg jo liksom at jeg blir litt sånn varm om brystet der jeg ser han som Bippe Stankelbein ute på høyrebekken. For øvrig, den eneste vel som har blitt kåret til sesongens åpenbaring av La Liga Loca, mottatt pris, så fått beskjed om at han får ikke lov til å beholde prisen han mottok, fordi vi hadde ikke noe annet å gi han enn holdt på å si ramma med logoen vår og et bilde som fremdeles ligger ute på La Liga Loca sin Twitter-side et eller annet sted. Så det at Alvaro Odriozola og Eden Hazard begge to var involvert for Real Madrid og begge var involvert i en scoring, det i 2023 riktig nok da for meg ganske lokoriansk, for å kalle det det.
Og så kan du også legge til Jesus Vallejo, som fikk sine første minutter i La Liga denne sesongen.
Han er altså det blir for meta igjen. Altså han er der han også, men
han hadde glemt. Det må jeg bare si.
Han skulle være den nye Fernando Hierro, han. Husker du ikke den var der? Han skulle jo være den nye store.
Men han var også ganske god, jeg føler det talentet der ble kastet vekk. Kan du nevne at det er så kjølig nå mellom Real Madrid og Barcelona at Florentino Perez ikke kommer til kamp nå på onsdag? Det gjorde han heller ikke til forrige El Clasico i Liga N. Det er jo ikke så lenge siden. Valladolid sparket trener Pacheta, og Valladolid supporter Martin André Hansen foreslår Nagelsmann som erstatter noen innvendinger på den. Luis Enrique er jo fortsatt ledig.
Fantastisk forslag.
Ja.
Jeg kan vel oppsummere det med at det blir Julian Nagelsmann, hvis du prøver å spørre i hvert fall. Han skal vel sikkert til Chelsea. Men jeg er nysgjerrig altså, på hvem... Altså, nå vet vi jo sånn cirka, vi skal sikkert inn på Espanyol etterpå, men vi vet jo hvem de kommer til å gå for. Men... Hva faen kan Valladolid gjøre nå da?
Altså, nei, altså, jeg leste en rapport i stad der Ronaldo visst nok hadde satt som mål å få dette banka igjennom ganske tidlig, altså allerede i morgen og tirsdag, så hadde han liksom sett for seg at da går de ut. Jeg husker ikke navnet på han i farten. Jeg mener å huske at han hadde gjort et eller annet bra med Cruzeiro ganske nylig. Det er vel det jeg husker fra den tweeten jeg leste for noen timer siden. Da mener jeg at det var Cruzeiro, en tidligere Cruzeiro seier og trener.
Ja,
han er jo, Ronaldo er jo eier av Cruzeiro også, i tillegg til å være eier av Valladolid.
Så Cruzeiro er liksom Valladolid sin farmerklubb?
Ja!
Kan det være omvendt?
Ja, jeg ville vel kanskje tenkt at det var omvendt, ja da. Men jeg ser at de har en, i hvert fall Cruzeiro har en trener som heter Pepa.
Det er ikke han som er der nå.
Ok, kan jeg få lov til å lese
det? Paolo Pezzolano.
Ja, jeg skulle akkurat si det er vel Paolo Pezzolano du skal frem til, men vet dere hvem som var trener, tidligere La Liga-trener, som trente Cruzeiro før Paolo Pezzolano?
Ja.
Klarer dere? Jeg har blitt spettet. Da må jeg se om Magna klarer det.
Tidligere
La Liga-trener, som veldig sånn bizarr trener, som trente Real Madrid en gang i tiden. Han var trener i Cruzeiro før Paolo Pezzolano. Veldig kjent for å ha stått på sidelinjen med en gigantisk telefon, blant annet.
Jo, men er han der Luxemburgo, du?
Ja.
Helt riktig. Vandele Luxemburgo.
Han trente jo av Cruzeiro rett før han tok over Real Madrid. Jeg tror det var tredje eller fjerde gangen han var i Cruzeiro nå sist.
Jeg glemte for øvrig å spørre Jonas hva han syns om trenerdebuten til Becca Cheche, er det det han heter, i Elche. Men altså, de tapte 4-0 mot Barcelona, skal vi bare la det bli med det, og så heller vente til neste gang?
Ja, jeg veldig kjapt om det. Jeg tror nesten du kunne plassert Pep Guardiola på det Elche-laget nå, og det hadde sett jævlig ut uansett, så jeg tror ikke vi skal liksom felle noen dom over Becca Cheche riktig ennå.
Greit. Atletico Madrid mot Real Betis endte altså 1-0. Angel Correa med en liten sånn soloprestasjon i det 86. eller 87. minuttet. Er det noe de har lyst til å si om det, eller kan jeg ta den innbytterstatistikken hans?
Jeg vet ikke om jeg skal si noe om det, men jeg fikk en ganske kul melding av en lytter som hadde vært på kamp og ville gjerne si noen ord om Atletico Madrid, men du kan godt ta statistikken din først hvis du vil det.
Ja, altså, Angel Correa, han har skåret 19 mål som innbytter i La Liga, flest av alle gjennom historien, i alle fall for Atletico Madrid der. Og Atletico Madrid har fått 14 mål skåret av innbyttere denne sesongen. Det er flest av alle i La Liga denne sesongen her. Og så er det jo også verdt å nevne at Atletico har tatt 26 av 30 mulige poeng på de siste 10 seriekampene. De har altså 8 seire og 2 uavgjorte. Så alt løsner for dem etter at Joao Felix forsvann og går gjennom sine problem i Chelsea.
Det er en funny take. Jeg støtter den litt grann. Og så tror jeg også at jeg har litt å si at for første gang på, hva er det da, 10 vårsesonger, så har de kun en turnering å forholde seg til. De får faktisk trent litt innimellom slagene også.
Ja, men med disse poengene som de har taket nå de siste 10 seriekampene, så har altså Atletico nå flere poeng etter 27 serierunder denne sesongen enn i fjor. Så nå er ikke dette den verste sesongen under Diego Simeone lenger. Var ikke det du som snudde kappa etter vinden der da, Jonas, og sa at han kommer ikke til å... Dette er ikke Simeones siste Atletico-sesong likevel.
Jo da, jeg ventet meg som en liten høre, så tok jeg og valgte meg noe helt annet, ja. Det er meg et nøtteskall, det, når det først går bra den andre veien, så... Nei, men jeg støtter meg nok mer på rapporter om at også Simeone har fått folk litt på sitt lag, da. Så... Og da får han jo selvfølgelig meg på sitt lag sånn sett også.
Christian Habouf, eller Hauboff, spør, kan Betis klare topp 4 uten Sergio Canales, som jo har fått 4 kampers karantene, sona en av de nå da. Kleis er stået der nå. Har de anket dette, og dermed kan bruke han i ankeprosessen, eller Kleis er det?
Den som, altså... Første mann til å forstå dette sammensurium av regler og ankeprosesser, og så han kan melde seg i skranken og gi beskjed, så kan de komme og lære oss det.
Ja, jeg må nesten ta, for vi tok det jo i Patreon-episoden på fredag, Kleis Canales har fått...
Hva for dag nummer er han, Magnar?
Han er nummer 10, han.
Yes.
Kleis Canales har fått 4 kampers karantene. Det var altså for noe han sa i februar etter en kamp mot Valladolid. Han sa da i et intervju etter den kampen at Mateo Laos, som dømte den kampen der, hadde vist han ut med vilje eller forhåndsbestemt seg for å vise han ut i en kamp tilbake i oktober. Det var uttalelser La Liga ikke likte særlig godt, og straffet han nå med 4 kampers karantene, og han soner altså den første mot Atletico Madrid. Men Betis klarer de topp 4 med eller uten Canales for den del?
Du snakker jo Canales, og så kan jeg plusse på Nabil Fekir da,
ja,
som også er ute.
Og relevant.
Ja, jeg synes det begynner å lukte litt surt nå av Betis uten de to, altså. Det har du tatt deg veldig mye av den kreative kraften, og jeg synes liksom Borja Iglesias blir senere veldig alene ut også, til tross for at han får til veldig mye da. Jeg vet at Petter er superfan av Rodri, for eksempel. Jeg vet ikke om jeg deler like mye av den entusiasmen riktig enda. Jeg er jo veldig Josef Sabali-fan. Men det er liksom... nå skraper vi litt i bunnen av bøtta, føler jeg da, for å finne positive ting med Betis offensivt. Så men, ja, jeg tror det blir Europa League.
Men jeg tenker at premisset kanskje er litt, jeg vet ikke, litt overdrevet da, kanskje, altså, med mindre jeg har ikke fått med meg noe i disse fjordene og fjellene, at det har vært et dårlig dekning, men han er ikke daua, eller? Han er tilbake i noen tre kamper. Han skal spille åtte siste serierundene, liksom.
Ja, det er 9 poeng da, Petter. Det er 9 poeng som potensielt sett kan bli, si at de får 4 da, eller at de får 3. Da er det, i den kampen om Champions League-plass, så tror jeg fort det kan bety ganske mye, altså.
Jo da, men de to neste hjemmekampene, som de jo kommer til å være store favoritter i selv uten Canales og Fekir, det er hjemme mot Cadiz og hjemme mot Espanyol, liksom.
Ja, det blir jo da Espanyol, som åpenbart kommer til å ha verdens beste trener, selvfølgelig, fordi de kommer til å få den effekten. Og Cadiz som... Ja, det er Cadiz da, så du vet ikke helt hva du får, kanskje. Det kan være at Theo Bongonda er helt Ronaldinho, eller så kan det være at de er fullstendig møk. Men jeg synes at Betis ser litt sånn tamme ut offensivt bare. Altså, det er ikke så veldig mye å hente i det de bedriver med offensivt, og det har liksom vært Fekir og Canales som i tur og orden har byttet litt på og har taktpinnen i det offensive for Betis en del. Ellers har de hatt noen helt sinnssyke enkeltmannsprestasjoner da, fra Sabali, fra Ruibal for eksempel. Og jeg klarer liksom ikke å forestille meg at man skal komme seg til Champions League på bakgrunn av Josef Sabali og Aitor Ruibal i 2022-2023 sesongen. Men hei, det rarere ting har skjedd.
Real Betis har aldri skåret på Metropolitano. De har spilt her 6 ganger nå. Og under Pellegrini så har nå Betis 22 seriekamper mot Real Madrid, Atletico, Barcelona og Sevilla, og vunnet 1. Tapt 15.
Prøver du å si at Emmanuel Pellegrini er den nye Unai Emery?
Ja, han er oppskrytt. Det er det jeg prøver å si.
kan jeg få ta litt grann av... Jeg fikk en veldig kul melding av Magnus Lindseth, som hadde vært på både Santiago Bernabeu og Civitas Metropolitano på samme dag. Altså, han hadde tatt seg en liten Madrid-tur og vært innom både de to ulike stadionene. Han ville gjerne komme med noen betraktninger om hvordan det var å være supporter som ikke hadde så veldig mye å forvente av liv og røre på tribunen. Det virket i hvert fall som han var ganske skuffet over hvordan det var på Santiago Bernabeu, der det var, han skriver at det var som å være på en gudstjeneste, og det var à la Madrid før kamp og jubling på scoringene, utenom det var det helt musestille på stadion, med at det var prestasjoner som veide opp da, at det var gøy å se at Real Madrid var så gode.
Scoringene og jubelscene, det var amen det da.
Mest sannsynlig, det er vel... Og halleluja, ikke minst. Men at det var en helt enorm kontrast da kommet til Civitas Metropolitano, som han beskriver som 10 av 10. Og at det var publikum som var på hele tiden, og at det var hyling og skriking fra oppvarming til siste slutt. At supporterne var 100% bak Simeone og laget. Og at han fant seg selv juble og heie sammen med supporterne da Correa skåret i det 88. minutt, til tross for at han, i hvert fall før kampen, var nøytral, så hintet han om at han kanskje potensielt sett har blitt litt Atletico Madrid-supporter etter det som han betrakter som en 10 av 10-opplevelse på Civitas. Så for de som lurer på hvordan supporterkultur er, og hvilken klubb de skal besøke i Madrid, så fikk man i hvert fall en indikasjon der fra vår venn Magnus Lindseth, som var innom de to største.
Det som er litt morsomt her, er at jeg har fått kortversjonen fra Lukas Våge. Det kan gå til at det er kompiser, og at de var på de to kampene sammen, men Lukas Våge sendte meg et stillbilde fra Santiago Bernabeu, og en 10 sekunders video fra Civitas Metropolitano. Og så skrev jeg tilbake igjen, du fikk med deg begge, ja, nydelig, og typ tommel opp, og svaret, yes, god kok på Metropolitano. Ingenting om Bernabeu. Så det kan også sies med litt færre ord.
Villarreal, Real Sociedad endte altså 2-0 etter mål av Parejo og Nicholas Jackson. Sist nevnte føyer seg inn i rekka av spillere som har kommet inn og blitt utvist, men han rakk altså å score. Og Villarreal hadde 4 strake tap i februar. Nå har de tekket 13 av de siste 15 mulige poeng. På de siste 5 serierundene så har Villarreal tatt 8 poeng mer enn Real Sociedad, og nå er det altså 4 poeng mellom de to på tabellen. Real Sociedad er nummer 4, Villarreal nummer 5. Nei, 6. Nå har Betis imellom der. David S. spør, hvilket lag tror dere blir topp 4?
Ja, vi kan ta det først, ja. Nei, jeg sa Villarreal, jeg, før sesongen, altså at det blir, eller sa jeg, ja, jeg endte på Villarreal, fordi vi alle sammen ble enige med å holde Sevilla langt utenfor, og der tror jeg vi gjorde et godt valg. Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, og Villarreal endte vel jeg på, tror jeg. Jeg står ved det. Jeg synes det ser mer og mer sannsynlig ut også, skal jeg være ærlig.
Jeg går stå med mitt tips fra sesongstart.
Real Sociedad?
Ja.
Det var Real Sociedad du hadde som nummer 4, Petter.
Ja.
Og jeg hadde Betis, så vi må vel alle stå på vårt, eller? Jeg sier Betis blir nummer 4, jeg.
Ja.
Ja, hva ville du si om kampen da, Jonas?
Nei, jeg skulle si at mitt valg med Villarreal er ganske solid da. Den tiden ikke rakk å bli noen ordentlig thriller på La Ceramica, selv om det var en smooth criminal i Nicolas Jackson som klarte både å score og bli utvist.
Hva kom det? Ja, det er Michael Jackson. Nicolas Jackson, ok.
Men det som er gøy er at hvis du blander han som scorer 2-0 og han som skaffer straffesparket til 1-0, så får du jo Samuel Jackson.
Nei, men jeg tenker at når det kommer til ordspill, Petter, så du og meg, don't stop till you get enough, og det gjør jo aldri du eller jeg, til tross for at Magnar har veldig lyst til at vi skal beat it gang etter gang. Så
hoppa videre nå til Cadiz Sevilla.
Nei, en ting til.
Men da kan du ikke komme med flere ordspill. Da går vi bare videre.
Vi skal gå videre, jeg lover, men det er så gøy fordi at vi snakket jo om han på, i Patreon-episoden, Magnar, og nå kom jo Ben Brereton Diaz til La Ceramica, han også. Så da får du både Nicholas Jackson og Ben. Og for de som ikke vet hvem Ben er, så søk opp Michael Jackson Ben, så skjønner dere hva jeg skal frem til.
Ja, jeg vet ikke det. Er det en bror?
Oh, nei, okay. Nei, det er jo en sang. Det er jo en av Michael Jacksons litt sånn glemte hits. Altså, hvis du liker det, jeg vet ikke om folk er enten så liker det, det er liksom det er black eller white. Og vanligvis, it doesn't matter. Så okay, det er bare å gå videre.
Kom den Ben etter Dangerous eller før?
Jeg tror den kom før Dangerous. Ble litt usikker.
Jeg var ganske stor fan fram til Dangerous, når jeg aldri har hørt om Ben. Kanskje han er fra Off the Wall-albumet. Jeg vet da, søren. Vi går til Cadiz.
Vi moonwalker videre!
Cadiz Sevilla endte altså 0-2. Debuten til Mendy Libar som Sevilla trener, og det 2-0-målet, det kunne vel nesten ikke ha blitt mer Mendelibarsk. Langt oppspill fra Badé, fra egen bane all del. I går så jeg stuss fra Brian Hill gjennom i bakgrunnen til Nesyri. Litt merkelig at Brian Hill var liksom flopassningens mottaker i det tilfellet, men sånn var det altså.
Dette er Mini som stusser gjennom Jostein Flo, liksom.
Ja, faktisk. Det skulle kanskje ha vært omvendt. Sevilla har 3 borteseire i La Liga denne sesongen. 1 med hver av sine trenere, Lopetegi, Sampaoli og Mendy Libar. Sevilla er 4 poeng over streken nå, men vi må ikke la oss lure. Men sterk seier likevel da. Altså, Cadiz hadde 10 strake hjemmekamper uten tap, så ikke så verst.
Jeg synes det var veldig gøy å lese sammendraget fra pressekonferansen til Mendy Libar i forkant av den kampen her, fordi han fikk jo presentert den statistikken der med at Cadiz ikke tapte noe særlig på hjemmebane, og da svarte han at for hver dag som går, så er de en dag nærmere å tape på hjemmebane.
Det er sånn som jeg pleier å si det.
Det synes jeg var litt sånn, ja, du tar jo ikke feil, men samtidig så er det liksom, Det er sånn som du sier at er det håp i henga en snøre? Det var liksom litt det jeg tenkte da han dro den.
Ja, men vet du hva, nå blir jeg litt mer fan av Mendy Lieber. Jeg synes han vanligvis bare en sånn gretten gammel gubbe, og alt nytt er revet, og det skal bare være sånne kjedelige greier og sånn. Men det der er faktisk et av mine største mantra og hva skal jeg si, filosofier innenfor gambling, det å forsøke å finne ut når rekka får en slutt. Altså det er jo mot all odds, altså det er mot normalt at Cardiff har 10 kamper på rad uten tap, da kommer snart det tapet. Sånn er det jo bare.
Ja, og det var ikke veldig, jeg var ikke så veldig overrasket over at tapet kom her da, og det har jo litt å gjøre med altså, ny trenereffekt. Den, jeg synes den er nesten undervurdert, jeg nå, man snakker jo om det som en sånn greie, men jeg tror at jeg tror det var Relevo jeg, som skrev det at, og jeg synes bare det var en kjempeenkel greie, skrev det at Mendy Lieber kommer inn og forenkler ting. Og jeg tenkte sånn, ja, men det er ganske enkelt å forenkle noe etter Jorge Sampaoli som hadde kjøreplanen med seg ute på banen, liksom. Så jeg tror kanskje det at man har en type som Mendy Lieber, som jeg kan forestille meg at gir ganske korte, konsise og litt sånn direkte meldinger på hva vi skal gjøre og hva vi ikke skal gjøre, tror jeg er noe som er helt midt i blinken for Sevilla akkurat nå. Og så tror jeg ikke det kommer til å ha noe lang og kjempegod effekt, men det får de inn i 2023-2024-sesongen i Primera. Og så tror jeg at Sevilla har gjort en ganske smart greie ved å beholde den til sommeren, for da får Mendy Lieber lov til å sminke seg for en ny klubb, og Sevilla får lov til å planlegge litt grann for hvilken trener de skal hente inn neste sesong.
Celta Vigo Almeria endte 2-2 på Balaidos. Celta Vigo, trass dette skuffende resultatet, og det setter kanskje nedturen litt i perspektiv, Celta Vigo har tatt flere poeng enn Real Madrid i 2023, og vi har altså spilt 12 seriekamper i 2023. Du har en runden spillernominasjon i denne kampen her, Jonas.
Ja, jeg har faktisk det, og det er, altså, egentlig så er det litt sånn, bare for å nevne han også, fordi han har hatt en ganske sånn quietly brilliant season, og det er forsvarer Arnau Martinez, som jeg synes, når vi skal snakke om høyrebekker i La Liga, når vi skal inn på årets lag og så videre, så tenker jeg at faktisk han er den som skal inn der, slik ting er akkurat nå. Og det har litt å gjøre med at Girona har vært forholdsvis gode defensivt, og så har de han som gjerne kommer med veldig, veldig gode løp, og enten han stikkes gjennom og spiller ballen inn igjen i boks, eller i denne kampen her har han jo en helt enorm scoring. Så føler jeg at han liksom har blitt glemt litt grann. Han nevnes jo i forbifarten med spillere som kobles til Atletico Madrid blant annet. Jeg så at han nevnte i forbindelse med Barcelona. Men jeg synes at i det Girona-laget, nå husker vi Girona har hatt spillere som Pablo Maffeo, Pedro Porro, altså ulike spillere som har gått og blitt ganske gode andre steder. Så tror jeg han er neste, kanskje sammen med Aleix Garcia, men i det oppgjøret her så er det Arnau Martinez som for meg fortjener en nominasjon.
La Liga selv kaller han for Puigmal. Arnau Puigmal.
Nei, det er han spiller på Almeria.
Er det Anna?
Ja, ja, det var to Arnauer som skårer den kampen her.
Stemmer.
Er det den andre? Herregud, hvor utrolig forvirrende. Hvem er det du har kåret
til? Tenk at de har foreldre som kaller unger nå for det samme.
Hvem er det du har kåret til rundspiller? Arnau Martinez for Almeria.
Girona,
så du har egentlig tatt feil kamp, men jeg tenkte
for det er en som heter Arnau Puigmal Martinez for Almeria, og han skårer mot Celta Vigo.
Ja, det er to Arnauer som har skåret i samme serien.
Ja, for du skrev jo bare Arnau.
Nei, jeg burde potensielt sett ha gjort det klarere hvilken Arnau, det kan jeg være enig med deg, men jeg trodde vi alle var enige i at det var, holdt på å si, Girona-utgaven, men det går helt fint.
Dette her er jo en helt annen kamp.
Jeg har jo suttet og gledet meg i 3 timer nå til å høre hvordan det var med La Liga-karriere og til keeperen Francesc Arnau som spilte i Barcelona og Malaga.
Faen. Jeg prøvde å kovre for deg nå, Magnar. Det var det som var greia, at nå hadde du gjort en liten faux pas, og da tenkte jeg da at nå skal jeg i stedet for å påpeke at nå har du feil kamp, så tenkte jeg, nå skal jeg bare roll with the punches, og så bare snakke om Arnau Martinez.
Hvorfor det? Vi lever jo av å drite hverandre ut. Hvorfor skulle du plutselig skåne meg?
Det er påske, da, vet du. Det er ikke, altså, jeg er ikke en av de disiplene som skal selge
påske
deg.
Påske er jo, det er jo offerets høgtid.
Ja, Men nå er ikke jeg Judas Iskariot da, vet du. Det er ganske mange andre som jeg kan, kanskje ikke Petter, kanskje ikke deg heller for så vidt, men jeg vet om jævlig mange Judaser som går rundt på Guds grønne...
Det er helt utrolig altså. At Arnau Martinez skårer for Girona, og Arnau Puigmal Martinez skårer for Almeria i den samme serierunden.
Ja, nei, det, jeg husker jo den gangen, jeg tror vi har hatt ganger der Fernando Torres Llorente og Fernando Torres, begge to skåret i serierunder for henholdsvis Athletic og Atletico også.
Men greit, siden jeg fortsatt på Celta Vigo Almeria, så kan jeg jo si at Arnau Puigmal Martinez blei Almerias 17. målskårer denne sesongen. Ingen har så mange ulike målskårer da, som Almeria.
Ingen sier det bedre enn Arnau Puigmal.
Var det et ordspill eller noe sånt der nå som jeg ikke fikk tak i?
Ricky Puig. Mm. Mal. Mal betyr dårlig på spansk.
Ah, der ser du. Ricky
Puig. Mal.
Mm.
Der snakker du tidenes fraud i La Liga.
Så er vi der.
Nå har du fått Petter i gang på Ricky Puig.
Vi kan nevne, siden vi var på Celta Vigo Almeria, at Jørgen Strand Larsen fikk ikke starta. Han kom inn i det 67. minutt, ikke for Seferovic, men for Carles Perez. Stemmer ikke det? Ja, han, det stemmer. Og Carles Perez rakk jo å score også før han ble byttet ut, så, men, og denne gangen så scorer jo faktisk både Seferovic og Carles Perez. Så da måtte jo deres nye trener hjelp meg nå.
Carlos Carvalhal.
Ta ut en målskårer denne gangen, siden Iago Aspas ikke netta. Ok, neste kamp på mitt program er jo Girona Espanyola. Der har vi allerede nominert en runden spiller, Arnau Martinez. Roar med Skarre er spørre, hvor mye bedre er Girona sitt forsvar sammenlignet med Norge? Ganske mye bedre, siden Girona sitt forsvar ikke lot Joselu skåre hverken ett eller to mål. Jeg tror det er det han sikter til. Joselu er jo espanjolspiller som jo nå alle vet i dette landet. Mm. Jonas har lyst til å si noe.
Jeg vil gjerne si noe, fordi du nevnte to konseptspillere tidligere.
Nei, dette er lokoren min.
Er det det?
Ja.
Ok, ja, men da skal du få ta
Petter,
det du.
Petter har en lokora fra denne kampen.
Da må du ta det, Petter. Vær så god.
Det kan godt hende at du var raskere ut enn meg, Jonas. Men jeg claimer den når jeg hørte resonemanget til Jonas i sted. Nei, til Magnar i sted.
Nei, jeg har tatt lokoraen. Jeg tok Eden Hazard og Odrio Sola, men jeg synes... her har du
alt... Jeg synes jeg skal få lov til å ta denne her.
Ja, kjør på. Ja.
For det viser seg jo da at konsept 1... som var Vinicius Junior, er noe sånn tålig bra. Konsept 2, Rodrigo, jeg begynner å bli ganske, ganske greit det også. Men konsept nummer 3, det, altså om vi ikke skal legge han i nattbordskuffen og låse han den nøkkelen og hive den på elva snart, så gjør vi det aldri. Reinier Jesus, som spilte, hva var det da, til sammen 12 minutter for B-laget til Dortmund de to årene han var der, og som nå er leide til Girona, og som presterte altså da for direkte rødt kort for protester mens han varmet opp, for å si til dommeren at dere er drita dårlige. Der har du konseptet sitt. Reinier Jesus, vær så god.
Hva skal Espanyol gjøre nå som de har sparket Diego Martinez?
Det som er så sinne at Pablo Machin allerede har fått fyken denne sesongen, så han får ikke lov.
Nei, det de skal gjøre er at de skal ansette Luis Garcia Fernandez, som ikke er han Luis Garcia som spilte i Liverpool og Barcelona blant annet. Nå har vi på en måte hatt en annen Luis Garcia som tidligere har trent Villarreal blant annet, og så har vi en ny Luis Garcia nå som skal trene Espanyol, og så er ikke den Luis Garcia vi alle sammen tenker er Luis Garcia trener i La Liga. men Luis Garcia Fernandez trener vel er det Intercity eller noe sånt da, han trener i hvert fall det lag som skal bli Real Madrid C. Der skal hvis Real Madrid være involvert og allerede sagt ja at det er greit at han kan ta over Espanyol, og han er jo da tidligere Espanyol-spiller da, godeste Luis Garcia Fernandez. Så ubeskrevet blad, navn vi har hørt før i forbindelse med andre trenere, men blir jo da et spennende bekjentskap.
Luis Garcia er jo en tidligere spanjol helt. Han dannet jo spisspar med Raúl Tamudo, og han var...
Ja, det er han, ja. Okay.
Ja, ja, det er han som ja. Også dro nytte av passningene til Ivan de la Peña. Han hadde jo... Han hadde tre sesonger på rad mellom 2005 og 2008 for Espanol. Han har spilt for Zaragoza og Mallorca også.
Ja,
og hvis det stemmer at det er Intercity han har trent, så var jo det laget som holdt på å slå Barcelona ut av Copa del Rey tidligere denne sesongen, hvis jeg ikke husker helt feil. Den 4-3-kampen, da Barcelona måtte ha ekstra omganger. Det var jo en på Intercity der, Soldevila var det han heter, som skåret hat-trick, som plutselig var liksom, absolutt alle snakket om han etter den kampen der. Og nå snakker ingen om han.
RSC Inter FC, det er...
ok, nei, da er det ikke de.
Internasjonal FC heter de, ser jeg.
Ok, ja, det er en Madrid-klubb, det høres riktig ut at de skal bli en del av Real Madrid, ja. Mm. Ja.
Hvis Valencia skulle klare å ta poeng mot Rayo Vallecano mandag kveld, ja, så er Espanyol under streken, og jeg så trodde de var kommet for å bli, og at det der ene året i Segunda liksom bare var en ja, et snubleår.
Ja, jeg er enig med deg, Magnar, og så synes jeg en ting som er litt fascinerende er at vi i La Liga Loca satt jo og liksom ventet på Diego Martinez, altså hvor ender han opp? Han hadde en fantastisk tid i Granada og tok de ut i Europa, og de slo, eller ble slått ut av Manchester United, og det var liksom ikke måte på hvor god Diego Martinez var. Det var bare tidsspørsmål før han skulle til Sevilla, det var ikke måte på. Og så tok han seg et sabbatsår, og så dukket han plutselig opp i Espanyol av alle klubber, og så har egentlig han gjort litt sånn Pablo Machin ut av karrieren sin, som også var en av de vi trengte at det skulle bli sånn stor spansk tenker. Så jeg vet ikke helt at sånn tidlig suksess for spanske trenere, unge spanske trenere, virker å gå ordentlig til huet på dem, Petter.
Ja, men det var godt at du nevnte Sevilla-sporet der, for jeg husker jo den der Europa League-varianten til Granada. Da møtte de jo Molde, de slo ut Molde der i 16-delsfinalen, var det vel? Og jeg husker at det var på RBTV, eller Romsdals Budstikke-TV, når de hadde en sånn sending der. Og da fikk jeg spørsmål om hvem er han der, suksesstreneren til Diego Martinez, og da sa jeg, nei, jeg tipper at han er Sevilla-trener om noen år. Så dette her er The Perfect Storm. Nå er Diego Martinez ferdig i Espanyol. Nå har han ikke noen kontrakt som holder han fast et annet sted, men Diliba flotter seg frem til han tar over Almeria, eller Valladolid, eller Cadiz, eller Getafe, eller en av de klubbene han faktisk fortjener, og ser Sevilla og jobben ledig. Der har du matchen i juni 2023.
Den andre Copa del Rey semifinalen denne veka, den står jo mellom Athletic Club og Osasuna. Det endte 1-0 til Osasuna på El Sadar. Nå går altså returoppgjøret på samme mes tirsdag kveld. Begge disse to lagene spilte 0-0 denne helgen. Osasuna borte mot Mallorca og Athletic hjemme mot Getafe. Siden Osasuna slo Athletic 1-0 i første Copa del Rey semi, så har de fire seriekamper på rad uten scoring. Men så klarer de jo også seg med 0-0 på San Mames, så oppskriften er jo klar der. Når det er sagt for Athletic sin del, som altså må score, Iñaki Williams har nå 24 kamper på rad uten mål. Vi har aldri klandret han for å ha en høy skåringsfrekvens, men selv til han å være, så er dette lavt. Altså, dette er den dårligste perioden han noen gang har vært borti.
Ja, men altså, vet du hva, jeg begynner å lure litt. Jeg nå, i hvor stor grad hans fantastiske, sånn utenom sportslige historie, med When We Were Kings og hans foreldres vandring fra Afrika og hvordan de havna i Bilbao og hvordan han er en hel generasjonsforbilde og så videre. Hvor mye det har hjulpet han på fotballbanen i form av å få en tillit som han kanskje ikke har gjort seg fortjent til ute på banen. Vi snakket jo også om dette her en ganske lang periode fram til den der La Liga-rekorden med antall kamper på rad blei hans. Altså, jeg ganske sikker på at hadde ikke han jakta den rekorden, hadde ikke Atletic vært klar over at den rekorden snart hans, så hadde ikke han spilt 252 kamper på rad, altså. Fy faen om han hadde.
Nei, jeg er ikke enig med deg. Men Iñaki Williams er jo fremdeles da, selv i 2023, er sånn, når du sitter og ser han spille, så er det sånn, men han er jo god da, han er jo god, han mangler bare scoringa, han gjør jo mye bra. Ja, men det bor jo en spiller i Iñaki Williams, det er noe der, og det er liksom, men så inne på sånn fraud-spillere, Petter, jeg vet at du har lyst til å ta Ricky Bors, så er jeg litt på samme, jeg er veldig glad i Iñaki Williams, men altså, der er det litt sånn skinnet bedrar med tanke på hvor god han er, altså, til tross for at han ser helt ekstremt flott ut på banen, og gjør mye godt også. Han bare skårer ikke mål. Og det, så han er liksom, han er premiumutgaven av Gaisca Toquero.
Det er ganske enkelt å si, han trenger bare å øve litt på avslutninger, ta litt avslutningstrening. Men det tippet jeg han har gjort i så det måneder de siste ti årene.
Noen bør kviske han lillebroren et lite hint om at han skal kanskje begynne med den avslutningstreningen nå.
Ja.
Det er for øvrig ingen som har spilt 0-0 oftere enn Atletic-klubb denne sesongen. De er oppe i 5 nå. Jeg har for øvrig en positiv lokora, en lokora jeg ble oppmuntret av fra Mallorca og Sassona. Jeg vil hedre dommer Dias de Mera Escuderos. Hadde ikke et forhold til han, for øvrig? Er dette en sånn som dere ikke liker, eller som Petter har gjerne statistikk på disse dommerne?
Ja, men altså, hvis jeg skal rangere fra 1 til 20, så er det kanskje på sånn en 8-9. Plass.
Øvre halvdel, det er bra det. Ja. Det som skjedde her var at Osasuna-spiller Ruben Garcia var alene igjennom, men så ble han holdt igjen, ikke veldig mye, men litt av Mallorca-stopper Copete. Ruben Garcia, han la seg ikke. Han prøvde å nå ballen, men rakk ikke den da, som rullet inn til keeper. Og det var på grunn av den holdningen, og alt for ofte så lette dommere slekt bare gå, når angriper ikke legger seg eller gjør et stort nummer ut av at det blir holdt. Men i dette tilfellet så valgte altså dommer å gi direkte rødt kort til Copete. Og da gir det håp. Om alle bare følte det der som et eksempel.
Det var tippetipset vårt at han skulle få kort i den kampen.
Ja, hva som helst slags kort?
Ja, ja. Kort er kort.
Ja, riktig. Ja, der gikk jo den inn da.
Det gjorde den. Patreon.com/alligaloka.
Bra shout. Skal vi tippe på, bare sånn for moros skyld, ikke i tippekonkurranse, men hvem går til finale av Atletic og Osasuna? Jeg tror vi har ikke vi snakket om at nå kan noen andre enn Atletic tape Copa del Rey i finale mot Real Madrid eller Barcelona?
Jeg tok litt til ordet for det, så det blir jo Osasuna som nå kommer til å tape mot Barcelona.
Riktig. Nei, men da har vi det på stell.
Neste... Ja, det var mitt tips da.
Jo, nei, men det vi står alle bak. Vi står alle bak.
Ja, ok, greit.
I alle fall så langt ut i episoden. vi skal tippe. Der har jeg valgt Sevilla Celta Vigo langfredag, som var neste tippekamp. Altså ikke El Clasico eller noe. For at nå er vi på Sevilla. Nå er vi i Sevilla... mode. Forrige var jo Cadiz Sevilla, som endte 0-2 med Ocampos som første målskårer. Jeg hadde 1-2 med Rafa Mir som første målskårer. Jeg får 1 poeng. Petter hadde 1-1 med Enesiri som første målskårer. Det er 0 poeng. Og Jonas hadde 0-1 med Hordan som første målskårer. Det gir 1 poeng. Tilsammen har jeg 31. Petter 20. Jonas 17. Du har sneker inn på Petter, sakte men sikkert. Runde for runde, Jonas.
Slow and steady wins the race.
Sevilla Celta Vigo, langfredag, klokka 21. Jeg sier 2-1, og Rafa Mir igjen. Jeg skal tippe Rafa Mir-scoring til sesongens slutt. Petter?
Jeg fortsetter med Josef Enesiri. 1-0, Josef Enesiri.
Ja, du var jo ikke så langt. Han skåret jo mål nummer 2 sist da.
Ja, det var en liten... Jeg tok en liten Jonas der.
Ja. Jonas?
1-0. Lucas Ocampos.
Jeg hadde tro på litt mer av variasjon med tanke på formen til Celta Vigo.
Du kan fortsatt endre Magnar.
Nei, jeg står for mitt.
jeg fikk et tips av en i redaksjonen, Magnar, om at hvorfor skal jeg ikke tippe det samme som dere, i stedet for å tippe tull som gjør at jeg forsvinner langt ut i eteren. Så nå ligger jeg så nærme, men jeg på skuddistanse til Petter, så nå bytter jeg bare målskårer, men står med samme resultat.
Veldig lurt, Jonas. Da ønsker jeg dikka og våre lyttere god påske.
Glad påsk.
Takk
god
for
påske.
At... Ja.
Følgelig tatt, Koa.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da.